în legătură cu două lucruri din Cartea Sfântă. Unu, Marta și Maria, Marta care se gătește și pentru multe se pregătește, însă calea cea dreaptă la Maria se află, cea care era rugătoare, dar nu de la ea se va lua. Și a doua raportare din textul biblic este cea privind judecata din urmă, în care există o încadrare, neamurile care vor fi în fața Domnului Ceresc, dar există o răspundere individuală a fiecărui.
În fond, trebuie să se știe să nu se facă o greșeală, să condamne pe Marta pentru marea poziție a Mariei, știți? Sunt sfinte mari pentru noi creștini în Împărăția lui Dumnezeu și în momentul acela, sigur că Maria își aleseze calea cea mai bună, pentru că trăia într-o înaltă tensiune sufletească alături chiar de Mântuitor, de picioarele Mântuitorului. Deci, Maria era liberă pentru că nu mai purta niciun fel de grijă, pentru că îl găsise pe cel ce este, știți. Marta îl înconjura gospodărește pe Mântuitorul, tot cu multă, cu desăvârșită dragoste. Dar libertatea cu adevărat o avea Maria. Deci, lupta de amănunt chiar a noastră, a fiecăruia, este cu orice chip să-ți păstrezi, să te intri în această cetate a libertății, că altfel nu poți să ai un contact permanent sau să cucerești total ceea ce ai nevoie pentru mântuirea ta respectiv, pentru ca să scapi de răspunderea care o ai, sau trăind într-o mare, să vezi că trăim într-adevăr într-o mare răspundere.
Modelul acesta al Mariei este modelul pusnicilor, este modelul rugătorilor, este modelul călugărilor.
Da, însă dumneavoastră trebuie să știți să nu se eschiveze lumea de starea aceasta de rugăciune adâncă, de asta pe motivul că e în lume și acolo poartă o serie întreagă de alte misiuni, de alte treburi. În fiecare există o obligație de prezența lui Dumnezeu. Și în fiecare ar putea să fie o păticică din Maria, dacă mi-a spus de Maria, știți? Și în fiecare Marie poate să existe o păticică din Marta. Pentru că chiar individual, dacă să zicem tu, unul și-a ales o viață ca poziție, unul și-a ales pădurea, altul și-a ales temirce, altceva pentru mântuirea lui. Dar oricare ins are nevoie de o martă, chiar dacă este o adevărată Marie. Individual, indiferent unde. Eu am trăit și în pădure, nu mai vorbesc de închisoare, unde ți era o viață impusă. O viață impusă care trebuia să o accepți liber, că știe Dumnezeu de tine. De aceea s-a câștigat foarte mult pentru cei care au fost conștienți și nu s-au temut cu orice chip de hiare. De hiarele ăștia, nu de hiarele din pădure, care au fost alte hiare, mult mai domestice. Doar eu am fost chemat atunci în starea aceea de mare umilință și de o dobărâre completă fiziologică, de un colonel care erau vreo 10 directori pe acolo coloneli, unul Crăciun era cel mai mare. M-am trezit că mă ia acolo, când te lua din celulă, nu mai știa că te mai întorci. Știți, era moartea, trebuia să fii pregătit în orice clipă. Dați-vă seama ce încordare, în ce încordare să trec. Și m-a întrebat într-o cameră, să fiți izolați, de ce zic eu că există Dumnezeu? Vă dați seama, știți? E o întrebare care mă jignește, domnule colonel. Să vorbiți așa dumneavoastră, și m-a ajutat bunul Dumnezeu să, așa, să-mi țin poziția mea verticală. Pentru că trăim în fiecare clipă există Dumnezeu. Eu, și asta vă spun și dumneavoastră, într-o mare măsură, nu cred. Pentru că văd. și încercam să-i spun lucrurile ăștia, nu prea înțelegea. Și am vorbit mai multe ca să-l pun într-o stare de simțire, cât uși de cât, considerându-mă că sunt într-o misiune să aduc un sălbatic la civilizație, știți, adică să facem o mică inimă de miel în inima lor de lei. Și i-am spus, dar dumneavoastră ce argumente aveți să spuneți că nu există? Știți că prin asta să schimb, că zice, războiul de Rusia, pentru că s-a dat numele Crucii și ce numele Crucii? Zic, acel păcătos de Hitler a speculat că numele Crucii, care era un popor civilizat. Ăsta e un motiv, războiul s-a terminat și războiul nu s-a terminat, domnule colonel. Și va veni vremea când veți închina la Sfânta Cruce. Ei, sigur că îți sărută toată lumea mâna, o să mi-o sărutați și dumneavoastră. Pentru că nu mi-o sărutați mie, ci o să vedeți și dumneavoastră să vă păiți gata. Pe lângă toate aceste lucruri, un lucru foarte greu de înțeles, este că simți niște bucurii care nu au nume în lume.
Ce rol au în obținerea acestor bucurii?
Aceste bucurii,
credința în libertate și liberul arbitru.
Mulți le confundă cu mândriile, dar aceste bucurii te ține mereu în această înalipare, în acest zbor, că numai dacă ești în zborul ăsta, cum zice, vezi ansamblu lucrurilor, ansamblu modern. Că tu nu te găsești pe vale, mergând spre munte, cu mare nebunie duhovnicească din tine. Tu te găsești chiar pe munte. Pentru că e Harul Dumnezeu care te ține în luminarea asta. Dar tu vezi că numai Harul Dumnezeu te poate ține pe tine în aripat și asta. Și asta îți creează o mare libertate. Că numai în credința în Dumnezeu, într-o trăire adevărată, te poți vedea, nu? Te poți vedea liber. Numai într-o tăire creștină, numai o împlinire cât de cât creștină. Pentru că se poate să ai o lucrare duhovnicească nesemnată față de cantitățile de nevoință ale sfinților, ale pusnicilor. Dumnezeu nu ne cere aceste cantități. Dar dacă tu recunoști total puterea Dumnezeu care poate să vină asupra ta și poate să facă și din tine ceva, că recunoaște este așa, acea scurtă, mică respirație duhovnicească a ta în sens de rugăciune, îi place lui Dumnezeu foarte mult. Gloare să vă dau un exemplu și îmi pare rău că trebuie să pierdem și pentru asta scât de timp. Un frate într-o mănăstire, cu inimă curată, curată de tot, îl vedea spalitul că merge pe deasupra pământului. Și a zis, zice, ăsta are o lucrare. Și, stând în biserică, el ce lucrare avea? Zicea, Doamne, nu mă milui pe mine păcătos. Doamne, nu mă milui pe mine păcătos. Doamne, nu mă milui pe mine. Auzise și el că așa trebuie să te rogi, Doamne, miluiește-mă. Dar el a înțeles, nu zicea invers. Dar o zicea ca un uriaș în relație cu Dumnezeu. Și unul care a auzit, mă, nu mai zice așa, zic, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătos. Schimbându-i versul, lui i-a schimbat și forța aceea de relație cu Dumnezeu. Și l-a văzut stare mergând pe pământ. Că a zis că acesta și-a pierdut lucrare. A zis. Și l-a chemat. Ce lucrare aveai tu până ieri? Eu ziceam așa, Doamne, nu mă gândi pe mine păcătos, nu mă gândi pe mine păcătos. Și mi-a spus părintele, că să nu mai zic așa, să zici tot ca înainte. I-a zis, stai. Vreau să vă spun că nu conta ce spune el. El era într-o relație cu Dumnezeu totală. Deci era un munte. El era pe munte. Păcatele nu mai există. Nu mai există pentru un duhovnicesc putere de păcat, puterea păcatului. păcat, ori dimicește prin respirațiile duhovnicești. Nu există. Ori există o ancorare în puterea divină, așa, totală, totală sau într-o foarte mare măsură, pentru că trăim în intemperiile, orice echip ale timpului, ale vremii, nu știu ce, însă părică nu te poate opri să ne o relație cu inima cu Dumnezeu, asta și recomand. Să-ți faci educația unei prezențe a inimii tale cu Dumnezeu cât mai continuu. Și asta e rugăciunea neîncetată, știți? Și faci și alte treburi. Când m-am dus la mănăstire, era iarnă și se făcea alacozia și era zăpadă mare, nu se putea face vecernia în biserică, se făcea în trapez, în sala de mise. Și m-a pus, pentru prima dată, începător, m-a pus să citesc Catisma de la Vecernie. Și am început să citesc. Am citit-o. Cum am citit-o? Un părinte, Gervasie, zice, ascultă, frate Anghele, de unde știi să citești? Pentru că el nu știa carte. Zic, eu așa m-am născut, părinte, zic, nu știu de când. Dar m-am umplut de o mare, mare folos. Și am stat de vorbă cu un domn, mult mai târziu, care dorea să facă niște mănăstiri după placul lui și nu după tradiția noastră creștină ortodoxă și așa, care au înțeles-o foarte puțin și au început să facă fel de... Este o serie întreagă de ca să-i ceară să fie corespunzător, am și eu. Să ajung, fi sigur. Zic, domnule, nu-i mai spun numele, îmi scapă și adevărul, este că îmi scapă, da? Zic, eu am fost la mănăstire și am spus povestea cu Gervasie. Și am spus, uite cine a ținut monahismul. Un neuștiutor de carte, dar era un mare trăitor în inima lui, Dumnezeu era întreg în el. Și el, cu aceste unde foarte neînțelese de lume, trăia în plin și trăia monahismul întreg prin el. Și m-a folosit foarte mult. Și acum vă spun că îl pomenesc pe Gervasie în toate rugăciunile mele, ca un mare exemplu care mi-a dat, deci ca un mare învățat. Pentru că nu m-a interesat să cunosc tipic, cum se spune și la inimă nimic. Pe mine m-a interesat să învăț ceva, să fiu într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. Să poți cuceri, hai să spun ca oameni, o mare libertate interioară. Pentru că nu poți să zbori. O pasăre n-ar putea zbura, să știți, dacă nu știe unde pleacă când întinde aripi. Ea știe unde pleacă. Ca să nu le-ar întinde aripi. Arăta pe sucul sau în sfârșit pe crătuța ei. Dar pleacă pentru că se duce undeva. Și atunci nu poți să mergi dacă nu ai această libertate totală în tine spre Dumnezeu, adică dacă nu știi unde pleci.
Părinte duhovnic, în această relație, ce e mai important? Ținta, deci locul de ajungere sau direcție?
Păi, ținta unde vrei să ajungi nu e decât o singură direcție, știți? E o singură direcție.
Vorbeam de liberul arbitru. Pot să fie mai multe direcții.
Acum, liber arbitru poate să spună și cineva care nu crede în Dumnezeu. Zice, eu sunt, am liber arbitru. E altceva libertatea care ține de relația permanentă cu puterea divină și altceva, să zic, liber arbitru în sensul că eu pot să fac și altceva, pot să am și alte direcții, pot să am și asta. Sigur că liber arbitru poate spune oricine ca să scape de răspunsul la mare întrebare, libertatea duhovnicească. Că nu există. De fapt, vă spun, e o mare cucerire și este un punct de ajungere destul de folositor și de încurajator să ajungi să fii liber cu Dumnezeu în rugăciunile tale și să ai o mare nădejde că te aude, că tu nu te rogi în zadar. Vine și înțelegerea de mare finețe, că știi că te iubește și cu orice chip e lângă tine, atunci când îl iei.
Un om obișnuit.
Și asta nu poți să o faci dacă nu ai această mare libertate, că nu o libertate, nu libertate omenească pur și simplu, să te dărâm sufletește și moarte. Este vorba de o libertate față de marea răspundere care o avem, de a folosi timpul cum trebuie, singurul timp care îl avem, să ajungem cu orice chip, să fim și pe oamenii lui Dumnezeu.
Vreau să vă întreb dacă omul obișnuit, omul care n-a ales calea monahală, poate să aibă o asemenea libertate a ființei sale duhovnicești, poate să o dobândească și cum?
Domnule dragă, am spus că poate.
Dar n-am spus cum.
Numai să-și facă educația prezenței inimii la Dumnezeu, acolo unde face arhitectură, acolo unde face inginerie, acolo unde face plugărie, el să aibă o relație cu Dumnezeu. Că există ceruri și ceruri, asta știe Dumnezeu cât să le dea. Pentru că nu este vorba, dacă vorbim de poziții, vorbim un stadiu a unui așa altuia, nu vorbim de acest divin care vine puternic în om. Și poate să fie și în lume. Pentru că în lume au fost date exemple marele noastre, în cărțile noastre, patericile și cele mai iubite de noi și de toți creștinii, a dat exemplu de o serie întreagă de oameni din lume care ajunsese la o mare libertate și la o mare ajutor de la Dumnezeu și o mare presiune de la Dumnezeu, pentru că duceau în viața lor civilă, cu soție, cu copii, în așa fel făcea, în așa fel proceda cu averea care o câștiga, cu nu știu ce, își dădea la țăra și era în lume. Dar orice om din lume. Pentru că era un împărat care a spus seara, astăzi n-a făcut nici o faptă bună. S-a căit. Vedeți, ce lucrări avea el, ținea o relație strânsă cu Dumnezeu, de s-a căit seara că n-a făcut o faptă bună. Și era împărat. Deci, se poate, oriunde ai fi, că nu se ajungi la niște bucurii extraordinare, că bucurile acestea, vă spun, îți fac aripi și mai mari, dacă există în lume, că există și o împrejurare, o încadrare, un loc, în sfârșit cu pustia sau mănăstirea, într-o foarte mare măsură față de lume, dar altele pustie, asta e altceva. Dar și el se poate, pentru că nu se mântuiesc numai călugări. După cuvântul scurt a unui mare prelat bisericesc, am spus, zice, călugări înseamnă un creștin bun.
Ați folosit două formule care pentru mine au rezonat foarte, foarte interesant. Relația directă cu Dumnezeu. În momentul de față, în această acțiune de noua evanghelizare, se folosește în această noua evanghelizare foarte des contactul personal cu Iisus. Și asta este o formulă. Deci, bisericile neoprotestante, de obicei, folosesc această formulă, această sintagmă, legătura directă cu Mântuitorul, legătura persoanei cu persoana. Și al doilea aspect care vreau să vi-l să vă rog să-l tălmăciți, este aspectul pildei pe care ați amintit-o cu împăratul sau cu regele, care seara spunea că n-a făcut nicio faptă bună. Dacă într-o zi întreagă faci fapte rele și ai făcut o singură faptă bună, credeți că este echivalentă cu mântuirea? Credeți în asemenea indulgențe din lumea catolică? Cumpăra indulgențe și se iertau păcate.
Nu, numai că nu cred, dar le condamnăm cu toată ființa, că nu merge cu bănuțul, merge cu o jertfă permanentă a ființii tale intime, merge pe o linie de credință, merge două. Sigur că nu, dar împăratul acela sau întrebarea care o puneți în legătură cu dacă a făcut o faptă bună și toată ziua fapte rele, acela poate să fie, asta știe bun Dumnezeu, dar știți dumneavoastră că fapta aceea bună nu s-ar fi putut face dacă omul acela avea o relație de răspundere în fața lui Dumnezeu? Ne place să vorbim așa, toată ziua am dus o viață rea. N-a fost chiar așa de rea. Pentru ca să fie în stare să facă seara o faptă așa de bună, ca să ne dea exemplu nou peste veacuri, știți? Fapta aia bună avea încă un izvor al ființii lui permanent. Dar dacă vreți să mă întrebați, acum hai să zic,
de ce vă întrebam asta? Ființa duhovnicească poate fi silită să facă și fapte rele? Nu de ea. Împăratul care vrea să facă fapte bune, măcar o faptă bună pe zi, dar era silit pe parcursul zilei să facă și lucruri care el știa că nu sunt bune. Asta-l scuză?
Nu-l scuză dacă a făcut fapte rele. Nu scuză nimic. Poate să-l scuze că a folosit timpul altfel. Numai cu interesele împărăției, numai cu interesele serviciului respectiv. Asta-l scuză. Dar dacă a făcut fapte rele ca împărat, și asta nu-l scuză cu niciun chip. Și poate că să fi înșelat el, să spună, să mai fac și eu câte ceva bun, doar. Îmi spunea o doamnă că i-a murit soțul, care a fost foarte rău. Dar zice la moarte, a spus, Doamne, zice, iată și mie toate păcatele că a făcut. Și așa a murit, zice. Și era fericită că, zice, Dumnezeu l-a mântuit și m-a întrebat pe mine cineva, oare pentru că a avut la sfârșitul vieții așa. Zic, i-am spus că frumos, a mărit frumos, dar mântuirea lui în funcție de Dumnezeu, viața lui. Respectivul împărat, dacă a spus eu n-am făcut asta o faptă bună, însemna că era preocupat și ne făcea pentru scopul răspunderii care o avea în fața lui Dumnezeu. Dar subiectul, de fapt, mai important între noi a fost de viața aceasta interioară, viața aceasta de a fi omul lui Dumnezeu, preocuparea aceasta intimă, s-a amestecat și viața de pusnic, și viața de deținut, de felulă. Deci aici sunt niște cobori. Trebuie să fii foarte din pace, să știi să le folosești, să știi să ți le însuflești. Și pustia și închisoarea. Mi-e foarte greu să spun, pentru că mi-a fost foarte greu să le suport închisoarea, dar mi-e foarte greu să spun cât de mare folos mi-a adus. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut mereu treaz și era suferințe care te depășeau. Îți scoteau dinții și aruncau jos, că nu mai erau calciu, schelete, dar m-a impresionat foarte mult un bed camarad de celulă, care uitase cum cheamă soție. Cum fi chemându-o? Și mă uitam și mă foloseam și îmi dădeam lacrimile, știți? Vedeți în ce situație te pune. Și zic, îi mulțumesc Dumnezeu că m-a ținut treaz. De asta v-am spus de cum m-a ținut treaz. Ba mai și mă spovedeam, ba încurajam, ba în sfârșit. Și am ieșit și cu toți dinții din toată treaba asta. Așa? Și dacă mai e câte ocazie să ne amintesc că totuși puteam să-i pierde toți. Deci m-a folosit. Suferința, concepția de mântuire creștină este suferința. Vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos a făcut dreptate mare. Să mă măsurăm cu noi de 90 de grade. Mai mult a făcut. A vindecat. A înviat morți. Permanent. facem acum, ducem unghia la 180 de grade. Dar n-am mântuit lumea cu acestea. Dracul încă era tare. Încă ispitea. Chiar pe Iisus ispitea. Deci nu ne-a salvat cu niciun chip marea dreptate care a făcut-o Iisus, de când ne-a învățat foarte mult și să ne învățăm minte să prețuim foarte mult că era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dar când s-a răstignit și s-a făcut 360 de grade, atunci a ucis pe diavol. Iisus era pe cruce și s-a uitat diavol. Deci concepția de mântuire creștină e jertfa. Nu se poate nimic fără jertfă. Vedeți? Nu se poate cu niciun chip. Ori în ce fel de cucerire, ori în ce fel de realizare, care spune, dacă nu a fost și puțină jertfă acolo, știți că n-are, cum vorbeam, aureolă, nimb. Deci concepția de mântuire creștină față de alte religii este că ei în conceptul lor vreau să scape de suferință. Iisus nu, numai prin suferință a ajuns să scape de suferință, adică prin suferință vie. Deci nu se putea salva lumea decât în jertfă, care jertfă este un exemplu pentru noi toți. Și cum să nu binecuvintez eu pe Dumnezeu că m-a salvat din marele chinuri care m-a învățat atât de multe lucruri. Eu am spus într-un moment că era liber, domnule, ar trebui să treacă toți care doresc să cucerească, să înțeleagă, să le treacă domnule înalte, să treacă prin suferințe. Acum să nu mai vorbim așa, că Dumnezeu ne-a dat destule și fără voia noastră.
Nu, într-un fel suntem cu toții acum, într-o grădină Ghețimani, toată lumea stă și într-o grădină.
Să știți că asta mă face să cred în reînvierea neamului meu românesc, tocmai pentru că este mereu pe o poziție de cruce, cam de când s-a născut. Dar fiind acum o stare de finalitate, după cum pretind că sunt, eu sunt foarte convins că va înflori, va avea o misiune atât de înaltă din punct de vedere al mântuirii lumii, neamul nostru românesc, tocmai prin faptul că a știut să stea pe cruce, nu s-a pierdut. De aceea am spus de multe ori, că te-am întrebat încolo și scris așa, că ce părere am despre, domnule, nu există român să nu tresară când aude vivos voco, morto asplango, fulmina frango, bătaia clopotelor, cheamă vii, plânge morții, împrăștie vihorile. Nu se poate să nu tresară, că nu este o bătaie, nu este un zgomot de altceva decât de mare sobrietate, adică de mare trezire. Și are un sentiment așa, indiferent care i-a fost viața lui Moraș. Deci va veni vremea când, fără discuție în țara românească, această bătaie a clopotelor va fi auzită de toți. Pentru că vă spun și ca duhovnic. Când știu eu că printr-o vorbă așa de simplă se salvează pentru totdeauna ființa asta care vine să le declare cu atâta lacrimi și au sfârșit toată evlavia, desigur că îmi dau seama de ce moment mare trăiește momentul acela al spovedania unui duhovnic. Dar asta se poate răsfrânge la un neam întreg. Pentru că neamurile vor fi fie Dumnezeu vă fi la judecată, dar fiecare ins va veni cu răspunderea lui, va avea răspundere, va fi întrebat. Fiecare ins care de fapt reprezintă o lume întreagă.